Dragi spoštovani bratje in sestre, posvetimo prvo misel ob današnjem slavju svetemu Jožefu, prvemu zavetniku naše nove škofije, skrbnemu možu device Marije in ljubečemu varuhu Božjega sina Jezusa. Čeprav Jezus ni bil njegov oče po telesu, pa je bil njegov oče po srcu in ljubezni, zato ga vesoljna cerkev časti kot svojega zavetnika. Sveto pismo o svetem Jožefu malo govori. Zapisana ni niti ena beseda, ki bi prišla iz njegovih ust. Toda sveto pismo pravi nekaj zelo pomembnega o njem, da je bil pravičen. Da je poslušal Božji glas in veroval. To ga dela velikega pred Bogom. Čudovit zgled je tudi nam vsem, zlasti pa staršem, očetom. Naj nam bo v letu svetega pisma navdih in spodbuda, da bi s poslušanjem Božje besede in podelovanjem svetega duha vedno bolj postajali živa, živeta Božja beseda. Evangelist Matej poroča, skozi kakšne notranje boje je Jožef moral, ko je spoznal, da je Marija spočela, da je noseča, pa si ni znal razložiti, kako. Za Boga bi bilo nekaj najlažjega, da bi ga seznanil z dogajanjem pod Marinim srcem. A Jožef je moral kot nekoč oče Abraham ustrajati na poti vere in dvomov, ki k veri nujno spadajo. Zato je pa vera tudi zaslužila. Ob dogodkih v Betlehemu, ob iskanju prenočišča, ob nenadnem begu v Egipt se je Jožef gotovo spraševal, zakaj, Gospod? A proti upanju je upal. Vedno je bil pripravljen izpolniti to, kar je tako ali drugače spoznal kot Božjo voljo. Ni se odločil za lažjo pot. Božja pota namreč niso najudobnejša, pogosto so težja, vendar pravilnejša. Sveti Jožef nam je torej zgled poslušanja Boga in hoje za Božjim klicom. Vemo, da so protestanti polagoma opustili češčenje svetnikov. Vendar pomemben protestantski teolog iz minulega stoletja Karl Barth je nekoč dejal: če bi obstajalo v naši cerkvi češčenje svetnikov, potem bi moral sveti Jožef biti med prvimi. In iz življenja tega velikega švicarskega teologa je znano, da je v zadnjih letih svojega življenja med vsakdanjim sprehodom skozi Bazel, kjer je živel, vedno vsak dan obiskal novo cerkev svetega Jožefa. Svetemu Jožefu bomo danes priporočili tudi vse naše družine. Liberalna miselnost in sam potrošniški način življenja družino zelo ogrožata. Rušita njene temelje in sožitje v njej. Družina pa je vendar osnovna celica družbe, je maternica človeštva. Vemo, kaj se zgodi, če maternico napade rak, pomankanje ljubezni, moralnega relativizma, hedonizma, uživaštva. Pokojni papež Janez Pavel II., ki so ga mnogi imenovali kar papež družine, in je uvedel lauretanske litanije v sklik Kraljica družine prosi za nas, je rad govoril: družino kot naravno in Božjo ustanovo moramo varovati z vsemi močmi, ker ne gre za nič manj kot za usodo prihodnosti človeštva in cerkve. Dragi bratje in sestre, danes pa smo bili priče tudi razglasitvi stolnega kapitla in umestitvi novih kanonikov. Tako kot je Bog zaupal prve začetke odrešenja človeškega rodu zvestemu varuhu svetemu Jožefu, tako danes izročamo njegovi priprošnji in varstvu našo mlado škofijo. Danes začenja svoje življenje in poslanstvo tudi naš stolni kapitel z novim proštom in novimi kanoniki. Prvi duhovniki, ki so svetno in cerkveno oblast cesarja in papeža zaprosili za ustanovitev kapitla pred 515 leti in so bili pred 511 leti umeščeni kot prvi kanoniki, so takrat zapisali, da se želijo združiti Bogu na čast in slavo v duhovniško skupnost, ki jo bo povezovala skupna molitev in tudi skupna družinska miza. Zanimivo, da je nekoč večina kapitlov imela po 12 kanonikov, tudi novomeški ob ustanovitvi, a prav tako ljubljanski, kar ne bi spominjalo na zbor 12 apostolov. Dragi sobratje, novi kanoniki, spoštovani dragi gospod prošt, želim, da bi novomeški stolni kapitel postal bratska skupnost, bratska in molitvena skupnost zvesto in nesebično službo Bogu, nekakšen svetilnik na gori, notranji in zunani grad Božje navzočnosti, ki ga ne smemo nikoli porušiti, ampak vedno stalno zidati in ohranjati z bratskimi odnosi prav do sožitja popolne edinosti. Želim, da to novo bratstvo ohranja in varuje v svoji sredi jagnje Božjo navzočnost kot studenec luči za mesto in celotno novomeško škofijo.